Dragii mei, înainte să ne despărțim de sărbătorile acestea pe care deja le-am traversat și apoi să le așteptăm pe cele care vor veni, permiteți-mi să spun în fața dumneavoastră următorul lucru. Avem un Mântuitor minunat. Atât Mântuitorul cât și numele Lui vin din ceruri, de la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că părinții L-au adus pe prunc în templu, i-au pus numele Iisus și numele acesta fusese vestit de înger înainte ca El să fi fost zămislit în pântece. Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrarea mântuirii și Dumnezeu să fie slăvit pentru acest minunat Mântuitor, care în planul Său de recuperare a oamenilor ne-a cuprins și pe noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să-mi permiteți să mai arunc o privire asupra cuvântului care s-a citit și să mai adăugăm încă un lucru față de, pe lângă celelalte învățături care s-au administrat cu ocazia sărbătorilor, să vorbim despre un lucru care în ochii lui Dumnezeu este foarte important, un lucru fără de care nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, un lucru despre care Biblia spune că în vremile din urmă va fi tot mai puțin. Și în această seară, pentru aceasta, ne vom uita nu la un personaj prominent, nu la cineva care este foarte important în relatările Evangheliilor care au avut loc în preajma acestor evenimente a venirii în lumea Domnului Iisus Hristos, ci să ne uităm la o femeie care se afla și ea acolo în templu și despre care Biblia spune ca și ceva mai puțin important. Adică e bine că ești aici, dar ceilalți sunt mai importanți, au avut o slujbă mai mare, mai importantă, s-au ocupat cu lucruri mult mai importante. Și Biblia spune, mai era acolo și o femeie. Ca și cum s-ar spune, mai este cineva și asta este important și ceea ce ea face este important, dar au fost alții, sunt alții care au făcut slujba de bază. Gândul meu central, în următoarele minute, înainte să facem și rugăciunea pentru bolnavi și apoi să încheiem, este să vorbim despre Evlavie. Deasupra tuturor lucrurilor care le făcea femeia aceasta, se poate pune cuvântul Evlavie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Cartea Psalmilor, se duc oamenii evlavioși. Dar tot în Cartea Psalmilor se spune că Dumnezeu spune, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Psalmul 16, versetul 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Înseamnă că dacă Dumnezeu afirmă lucrul acesta, dacă Dumnezeu își găsește toată plăcerea în oamenii sfinți și evlavioși, înseamnă că și ceea ce făcea această femeie, această văduvă înaintată în vârstă, era plăcut în mod sigur înaintea lui Dumnezeu. Vreau în această seară să punem doza noastră de evlavie în cântar, măcar cu ceea ce făcea femeia aceasta, să vedem dacă suntem niște oameni evlavioși acum la începutul acestui nou an și în anul 2020 să fim mai bogați în evlavie, să fim mai sfinți, să câștigăm, să dobândim pentru viața noastră spirituală o nouă și proaspătă măsură de sfințenie, de evlavie, pentru că Dumnezeu apreciază lucrurile acestea și, așa cum spuneam și repet, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt plăcerea lui Dumnezeu. Iată ce spune Biblia despre această femeie. Ana, femeia aceasta, era fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Biblia prezintă acest prim verset care vorbește despre ea, vorbește despre viața ei, despre statutul ei familial. Trăise puțini ani la început cu bărbatul ei și apoi după văduvia ei și a dedicat viața slujind pe Dumnezeu și fiind înaintată în vârstă, 84 de ani avea femeia și Biblia spune despre ea că făcea niște lucruri extraordinare. În ochii noștri, ca și atunci, dragii mei, lucrurile importante sunt uneori cele care le fac oamenii importanți, nu? Oamenii care au chemare, care au poziții, care au anumite responsabilități, însă bine ar fi să facem toți ceea ce a făcut Ana în templu, să fim caracterizați de lucrurile care ea le făcea, să ne putem numi oameni evlavioși și Dumnezeu să-și găsească plăcerea în noi, în familiile noastre, în copiii noștri, în biserica în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Semnele caracterului evlavios. Semnele caracterului evlavios. La urma acestui scurt mesaj, voi putea să-mi pun întrebarea, sunt eu un om evlavios? Își găsește Dumnezeu plăcerea în mine, în viața mea, în slujirea mea, în felul în care mă raportez la locul în care se prezintă Dumnezeu, pentru că Biblia spune, stătea multă vreme aici la templu, constatăm că lucrurile care le făcea, le făcea de timp îndelungat aici la templu. Biblia vorbește despre o altă femeie cu același nume, în vremea profetului Samuel, care Biblia spune despre ea că petrecea și ea multă vreme la templu, se ruga Domnului, avea sufletul amărât, plângea și se ruga acolo alături de preotul Eli și numai buzele și le mișca. Și a ajuns să fie și disprețuită pe, într-o anumită măsură față de lucrurile care ea le făcea în templu. Primul semn al unui caracter evlavios este fidelitate față de locul în care se prezintă Dumnezeu. Am formulat-o în felul acesta pentru că noi nu ne mai închinăm acum la templu ca și ei atunci. Dumnezeu a adus vremea despre care Iisus, Mântuitorul, spune femeii de la fântâna lui Iacov, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Doamne, ajută-ne așa să ne închinăm. Deci, caracterul evlavios stă aproape de locul în care se prezintă Dumnezeu, stă mereu acolo, face totul să petreacă cât mai mult timp să fie fidel locului în care se prezintă Dumnezeu. Suntem noi oamenii aceia? Cuvântul lui Dumnezeu spune la evrei să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, la dragoste și la fapte bune, și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că-și vremea se apropie. Doamne, ajută-ne să căutăm locurile în care se prezintă Dumnezeu, să le fim fideli, să stăm acolo cât mai mult în prezența lui Dumnezeu, pentru că lucrul acesta ține de o viață de evlavie și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. În al doilea rând, Biblia spune despre femeia aceasta că nu numai că era acolo, ci făcea anumite lucruri. Ea făcea anumite lucruri, nu făcea treaba lui Simon, bineînțeles, e logic lucrul acesta, ea făcea slujba ei. De aceea, al doilea semn al unui caracter evlavios este următorul. Un caracter evlavios slujește pe Dumnezeu cu darurile lui și în chemarea lui. Slujește pe Dumnezeu cu darurile lui și în chemarea lui. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Asta era treaba ei, asta erau lucrurile cele mai potrivite pentru femeie, ci astea erau lucrurile cele mai bune care ea putea să le facă acolo, în locul fidel prezenței lui Dumnezeu. Slujim noi lui Dumnezeu cu darurile care Dumnezeu ni le-a dat? Slujim noi lui Dumnezeu în chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o? Dacă da, atunci suntem niște oameni evlavioși. Demonstrăm cu aceasta că suntem niște oameni evlavioși. E adevărat, evlavioși. E adevărat că trăim vremuri de belșug și Dumnezeu ne-a binecuvântat în această țară. Toți slujim lui Dumnezeu. Toți avem daruri, anumite daruri de la Dumnezeu. Important este să slujim lui Dumnezeu cu darurile care ni le-a dat Dumnezeu nouă și în locul în care ne-a pus Dumnezeu să slujim. Nu așa că se face multă ajutorare. Dumnezeu ne-a binecuvântat și facem ajutorare. Aceasta este un lucru bun. Aceasta ține de o viață de evlavie, de împlinirea unei porunci din Scriptură, să ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie și nu numai pe sfinți. Se face vizite la bolnavi. Și aceasta este o slujire. Dar Biblia spune despre femeia aceasta, ea slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Iată, dragul meu, dacă nu ești chemat să predici, dacă nu ești chemat să prorocești, să cânți în cor sau să dirijezi, în mod sigur Dumnezeu se bucură dacă asemenea Anei slujești lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Ați vrea în anul 2020 să slujim mai mult ca Ana decât până acum? Cu post și cu rugăciuni. Credeți că ne-ar face bine lucrul acesta? Să slujim mai mult ca niciodată cu post și cu rugăciuni lui Dumnezeu. Sunt sigur că le-ar face bine predicatorilor și mie în primul rând să postim mai mult, să ne rugăm mai mult, chiar dacă rămân, nu știu dacă e cel mai bine, rămân la concepția mea vis-a-vis de anumite lucruri care trebuie schimbate. Unele lucruri nu se schimbă numai cu post și rugăciuni, trebuie să mai faci ceva. Dar în seara aceasta rămânem la capitolul Evlavie și doresc să revin și să accentuez. Slujirea și viața de Evlavie trebuie să cuprindă post și rugăciuni. Și Dumnezeu să ne însuflețească. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o dorință aprinsă pentru apropiere de El cu post și cu rugăciuni. Să facem rugăciuni individuale, să facem rugăciuni în familie, să facem rugăciuni cu biserica și comunitatea Elim este binecuvântată de Dumnezeu cu darul acesta al rugăciunii. În orice biserică te duci, dacă ai spiritul de observație bine dezvoltat, vei vedea care sunt lucrurile pe care se focusează acea biserică. La noi vei putea să constați că ne rugăm mult. Aceasta este un lucru bun. Doamne, ajută-ne să ne rugăm și mai mult. Femeia aceasta nu făcea slujba lui Simeon, dar nici nu putem exclude faptul că și Simeon slujea lui Dumnezeu și cu post și cu rugăciuni. Această slujire, acest model de slujire al Anei este lucrul care ține evlavia aproape de Dumnezeu. Caracterul nostru spiritual ne ține aproape de Dumnezeu. Este important să fim fideli locului prezenței lui Dumnezeu. Este important să fim în închinare împreună cu poporul lui Dumnezeu. Să fim totdeauna ca oameni evlavioși acolo în locul unde se prezintă Dumnezeu. Dar trebuie să punem lângă aceasta viața aceea ascunsă din spate cu post și cu rugăciuni și Doamne ajută-ne să ne rugăm mai mult, să postim mai mult, chiar dacă e greu, că în Austria avem mâncare mai multă decât ne trebuie. Al treilea lucru care caracterizează un om evlavios este că el se unește cu ceilalți oameni evlavioși. Se unește cu alți oameni evlavioși. Un om evlavios care iubește locul prezenței lui Dumnezeu, care postește și se roagă foarte mult, dorind să fie în perimetrul voii lui Dumnezeu, să fie în zona de siguranță înaintea lui Dumnezeu, să fie un om care comunică cu Dumnezeu, căruia să-i vorbească Dumnezeu, omul acesta nu se va uni cu oricine. Omul acesta, în urma postului și a rugăciunilor, nu se va duce în altă parte, ci va veni în locul în care mai sunt oameni evlavioși. Biblia spune, a venit și ea în același ceas. A venit în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să spună tuturor despre Dumnezeu și despre mântuirea Ierusalimului. Dragii mei, oamenii evlavioși demonstrează că sunt așa prin faptul că se unesc cu oamenii evlavioși. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Ați avut un cadru evlavios cu care v-ați unit? Dacă nu, trebuie să rezolvați problema. Dacă nu, trebuie să rezolvăm problema. E vremea când Dumnezeu ne mai dă har să ne închinăm așa cum înțelegem închinarea. Haideți să venim mai des la adunare. Haideți să postim și să ne rugăm mai mult. Haideți să ne rugăm cu oamenii care îl caută pe Dumnezeu, cu post și cu rugăciuni, pentru că ne așteaptă vremuri grele. Frați și surori, doresc din toată inima, așa cum îmi doresc mie ca întreaga biserică să primească o nouă măsură, o proaspătă măsură de evlavie pentru anul în care am intrat și toți să ne bucurăm de multe și mari progrese spirituale. Așa cum se spunea, luăm decizii și e bine, trebuie să luăm decizii, să le luăm după voia lui Dumnezeu și am convingerea că un cadru evlavios, un comitet evlavios, o biserică evlavioasă, ia decizii bune și sigure înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ei vin în prezența lui Dumnezeu, pentru că slujesc lui Dumnezeu cu post și rugăciuni și sunt uniți într-o viață sfântă și evlavioasă. Ce bine ar fi să punem la inimă lucrurile acestea și să putem să le trăim în viața noastră, ca să putem să ne bucurăm de progrese spirituale împreună și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Ultimul lucru, nu că evlavia înseamnă numai patru lucruri, patru trăsături de caracter. Oamenii evlavioși, după ce s-au asigurat că sunt în prezența lui Dumnezeu, că iubesc locul acela, că slujesc pe Dumnezeu cu post și rugăciuni, că se unesc cu oamenii evlavioși, apoi sigur că sună foarte bine ce voi spune acum. Laudă pe Dumnezeu și vestesc mântuirea. Laudă pe Dumnezeu și vestesc mântuirea. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Oamenii evlavioși îi cunoști și după aceasta. Ei încep și vestesc pe Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Îl pun pe Mântuitorul în centrul vieții lor și spun tuturor că datorită Mântuitorului au primit marea șansă a accesului înaintea lui Dumnezeu și a marii făgăduințe a moștenirii vieții veșnice. Capitolul 1, în aceeași Evanghelie, de la versetul 46, Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Maria care a avut marele har să nască pruncul care a venit din ceruri. Biblia spune că și ea era o femeie de felul acesta și spune în versetul 46, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale, căci iată, de acum încolo toate femeile îmi vor zice fericită pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Fă și tu la fel, să facem și noi la fel. Dacă vrem să avem pretenția și bine ar fi să fim oameni evlavioși, mai mult ca niciodată până acum, să spunem tuturor că avem un Mântuitor minunat. Să spunem tuturor despre mântuirea lui Dumnezeu, să spunem tuturor oamenilor, prin viața noastră evlavioasă, prin viața noastră sfântă, să spunem tuturor că suntem copiii lui Dumnezeu. Și vreau să închei și timpul a trecut și să-mi permiteți să vă las o întrebare pentru anul care vine. Ești tu un om evlavios? Cât de evlavios? Eu nu sunt suficient de evlavios, eu nu sunt suficient de sfânt. Toată plăcerea Dumnezeu și-o găsește în oamenii sfinți care sunt în țară, în oamenii evlavioși. De aceea, putem cuprinde fără nicio problemă, cu multă siguranță în rugăciunea noastră la încheiere, Doamne ajută-ne pentru anul în care am intrat să fim mai evlavioși, să fim mai sfinți, așa să rămânem și Tu să-ți găsești plăcerea în noi. Vom face rugăciunea pentru bolnavi, vom încheia slujba din această țară, seară, și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântatul har, îi spun eu, să fi putut avea parte la slujba divină, la prima slujbă, aici la Elim, din anul 2020. Sigur, avem lista noastră de rugăciune, avem mulți bolnavi în biserică, e adevărat că și comunitatea este mare, ne vom ruga în această seară ca Dumnezeu să se atingă de ei. Dați-mi voie să îi citesc pe rând, ia-ți în mintea ta, în inima ta, pune-ți unul, doi, trei dintre ei și în rugăciunea de la urmă să spunem cu toții, Doamne, atinge-te de ei și facă-se voia ta. Fă Tu vindecări, fă Tu mângâieri, ridicări, întăriri și Domnul poate să facă orice pentru care toată puterea în ceruri și pe pământ. Fratele Nelu Ardelean, chiar dacă este printre noi, să ne rugăm Domnul să-l vindece, Domnul să se atingă de el, fratele Nelu Sârb, Petru Sârb, fratele Nelu Haniș, familia Oarcea, Lois, fratele Iosif Vanca, care zilele acestea a traversat aceste grele zile pentru el însuși și pentru familie, Domnul să-l mângâie. Ne rugăm pentru Biserica Betel din Arad și încercările care traversează această zonă, Domnul să se îndure de ei. Ne rugăm pentru fratele Tibi Hulban, pentru fratele Timoce, pentru ceilalți frați care, chiar dacă îi vedem cu noi uneori, au nevoie de Dumnezeu, de întărire, de sănătate. Știu dacă ați sesizat ca și mine, acolo la mijlocul sălii, deja s-a creat aproape un culoar, aproape o bancă întreagă de frați pensionari în vârstă, evlavioși, care vin la biserică, îi vedem aici și în timpul săptămânii, să ne rugăm ca Domnul să-i întărească. Domnul să-i binecuvinteze în anii bătrâneții, să se bucure de viață, de siguranță, de copii, de nepoți, de sănătate și Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Ne vom ruga pentru sora Vicky Huțuțui și pentru familia Huțuțui, pentru fratele Adi Urs, surorile care sunt însărcinate, copiii bisericii, tinerii care nu vin la biserică, Domnul să-i cerceteze. Ne vom ruga și pentru sora Violeta Galca, sora Maria Pârghie, sora Andreea Dumitru, sora Andreea Boloș, fratele Teo Șimoneac, fratele Doruț Sădmărean, toți acești frați nu s-au îmbolnăvit de curând, ei suferă de mult. Dumnezeul nostru poate să zică un cuvânt și să-i vindece. El este mare, El are putere, El are soluții pentru toate problemele. Dumnezeu să se îndure! Familia Mătușoiu, special Sara Mătușoiu, sora Cadar Lenuța, îmi spuneau tinerii că au colindat-o după operația grea care a suferit-o în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, se află într-o situație destul de grea. Dumnezeu să se atingă de ea. Sora Livia Stoianov, fratele Popu Remus, cei deznădăjduiți, avem frați care trec prin stări diferite și au nevoie de întărire, Domnul să-i întărească. Ne rugăm pentru fiii risipitori, pentru lucrarea construcției de la Brun, Domnul a binecuvântat lucrarea bisericii până acum, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Să ne rugăm pentru Filip Gorgan, pentru Dario, un băiețel de numai 6 ani, fratele Vasile Scopeț este foarte bolnav, Domnul să se atingă de el. Să ne rugăm pentru văduve și orfani, să ne rugăm pentru mamele care petrec mult timp acasă cu copiilor, pentru bărbați, pentru cap de familii, Domnul să se îndure de noi. Familii tinere care trec prin situații deosebit de grele, numai Dumnezeu poate să ne dea izbândă tuturor. Văduve și orfani Florin Iluț, sora Burciu Violeta, care este bolnavă, fratele David Burciu, sora Mariana Miloș, am primit și câteva bilete pentru această seară, sora mea Estera este bolnavă, să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea, Domnul să o vindece. Să ne susțineți în rugăciune, ne cere cineva ca Domnul să se îndure, să nimicească planurile diavolului. care le-a făcut împotriva mea, să ne rugăm pentru un tânăr care trece printr-o grea perioadă, Domnul să-l vindece pe deplin. Apoi, sora Georgeta ne roagă să ne rugăm pentru o prietenă de-a ei cu numele Elizabeth Lehman, e foarte bolnavă, numai Domnul o poate vindeca. Sigur, Domnul poate să o vindece, dar credem că prioritatea este mântuirea. Noi nu-i poruncim lui Dumnezeu, noi ne rugăm cu credință și așteptăm voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are vremea lui când lucrează, Dumnezeu are metodele lui și bine ar fi să le acceptăm, cele pe care El le alege, pentru că nimic nu-i mai bun pentru noi decât voia lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm și pentru fratele Ștefan Bud. În urmă cu câteva zile, împreună cu soția, i-am vizitat acasă, se simte mai bine, dar m-a rugat să spun bisericii că se bucură că face parte din comunitatea Elim și știe că aici frații se roagă și ne roagă să ne rugăm mai departe. Domnul să se atingă de fratele Ștefan. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm împreună și să nu uităm să ne rugăm Domnului ca și în anul care vine să fim oameni mai evlavioși, mai sfinți, să luăm hotărâri după voia Domnului și fie ca Domnul să se proslăvească în și prin noi. Amin.